Sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visą galvą aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasia su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.
Labą karštą pirmadienį, skrėja kamulis, vėl skrėja su manim Gintaru šiandien Mantas Krasnickas, 15 minučių žurnalistas ir Karolis Dudėnas, tinklaraščio 11 bendrautorius. Taip?
Sveiki.
Kaip gyvenat vyrai, kaip futbolas, kaip jums pirmosios dvi, tikrai jau dvi komandos, kurios pateko į aštuntfinalį, Italiją ir Velsas?
Futbolas labai atviras, aš bent jau sakyčiau, kol kas. Truputėlį galbūt jaučiasi, kad komandos šiek tiek gal ir pavargusios po tokio ilgo ir sekinančio sezono, tai tos už tokio užtikrintumo gynyboje pas nemažai komandų tikrai labai trūksta. Tai tas jaučiasi, nes daug labai progų labai sukuria, labai atviros rungtynės įprastai būna. O tos rungtynės, kurios pateko, tai italai, na, tai toliau atrodo ypatingai užtikrintai. Man gal tik truputėlį kažkiek neramu galbūt, kas liečiu, ar neparanksti į tą formą tokią gerą įėjo, nes retas atvejis turbūt, kai komanda, kuri va taip nušluoja visas savo varžovės grupių etape, po to taip pat užtikrintai iki pat finalo nukeliauja, tai šiek tiek gal neramu dėl jų. Na, o Velsas, tai aš džiaugiuosi, kad tu kažkaip jų ir nenurašiau prieš čempionatą, aš kažkaip jiem galbūt prognozavau ne antrą, bet trečią vietą, tai sakyčiau, irgi tokia pakankamai tvarkinga komanda, bet labai toli jų nematau toliau nukeliaujančių iš tiesų.
Aš tik pridėsiu, kad dar Belgija ir Niderlandai taip pat jau yra užsitikrinusios vietą aštuntfinalyje, tai šitos keturios komandos jau tikrai bus atkrintamosios.
Okay, gal apie rungtynės pačias ir dar kartą paaiškėjusi Turkijos rinktinės beviltiškumą, turbūt šiame čempionate Šveicarija, Turkija 3-1. Šveicarams buvo svarbios rungtynės, nes turbūt lygiosios nebūtų jų ištempusios į kitą etapą, dabar dar irgi nėra ištempus ir šitą pergalę. Laukimas prasideda Šveicarijos rinktiniai, turbūt lauks kokias 3 dienas, kas yra 24 komandų turnyro tokia anomalija šiek tiek, ar ne? Prieš 5 metus albanai laukė 3 dienas, kol sužinojo, kad gali važiuoti namo, o ne kažkur keliauti kitą etapą, dabar Šveicarai lygiai taip pat lauks, tikėtina, kad sulauks, kad žais aštuntfinalyje, bet ką, rungtynės parodė, kad Turkija tikrai yra labai be idėjų komanda šiame čempionate, ar ne? Treneris daug vilčių dėta, bet to 2002 metų triumfo nepakartojo.
Nu jo, iš tiesų ypatingai, aš sakyčiau, chaotiška komanda, aš labai sunku net suvokti iš tiesų, kodėl tai įvyko, nes visi jiems prognozavo bent jau ketvirtinalį šitame turnyre ir atrodo, jeigu tai pasižiūrėtam popierius per pozicijas, tai tikrai aukštos klasės žaidėjai. Bet, na, tas žaidimas ypatingai gynyboje, nu tikrai tokia, sakyčiau, didelė tragedija buvo pas šitame čempionate, kad ir kokie tie geri žaidėjai buvo. Nu, tikrai labai nuvylė jų pasirodymas. Na, o turbūt, kas galbūt liečia pačius šveicarus, tai aš sakyčiau, tokį pakankamai svarbų taktinį pakeitimą padarė prieš rungtynes treneris Petkovičius. Jisai Ricardo Rodriguez'ą iš to kairio wingback'o nuleido į kairį centro gynėją ir išleido Steveną Cuberį. Ir tas sprendimas labai pasiteisino, šveicarai atrodė žymiai gyviau atakoje, negu matėm prieš tai dviejose rungtynėse. Cuberis atriko 3 rezultatyvius perdavimus, kas yra tik tai trečias toksai pasirodymas per visų Europos čempionato istoriją. Nu ir ta individuali klasė iš tiesų ir nulėmė, sakyčiau, tos rungtynės, nes tiek visi tie trys įvarčiai, na, tikrai labai gražiai išpildyti buvo. Nu, turkų įvartis irgi buvo neblogas, bet aišku, bent jau tas vienas įvartis jiem kažkiek galbūt pradžiugins.
Pataisė statistika šiek tiek, ar ne?
Pataisė statistika šiek tiek. Šiaip aš dar kažkiek apie rungtynes, tai netgi keista, kad krito tik tai 4 įvarčiai, nes iš viso komandos liko 41 smūgį į vartus. Taip. Ta prasme, čia yra kosminis numeris. Ir kitas dalykas, man patiko labai antram kėlinį, kai parodė stambių planų Senola Guneša. Ant suolo kažką jis ten braižė savo sasvinį, bet iš esmės vienintelis dalykas, ką jis galėtų ten su to tušiniu veikti, tai rašyti atsistatydinimo pareiškimą po tokio čempionato. Jis, aišku, po rungtynių sakė, kad iš pradžių pradėjo savo komentarą nuo to, kad aš esu atsakingas už tai, bet paskui sakė, kad na, prisiminkim, kad ir žaidėjai daro klaidas ir ne, dabar negalvoju apie atsistatydinimą, nes ir medija yra kalta, na čia kaip visada, medija aišku išpila kibiriukus ir yra kalčiausia, tada taip pat vadyba yra kalta ir aišku trenerių štabas, na žodžiu visi kalti, bet Guinešas kol kas dar vis galvoja, kad jis yra Turkijos rinktinės treneris, aš kažkodėl nebejoju, kad Turkijos futbolo federacijoje yra manančių šiek tiek kitaip, nes jeigu pasižiūrėsim į istoriją, tai čia yra penktas blogiausias pasirodymas, kalbant apie visas komandas Europos čempionatų istorijoje. Blogiau yra pasirodžiusios Jugoslavija 84-ais, Airija 2012-ais, Bulgarija 2004-ais, Danija 2000-aisiais. Visos šitos komandos, kaip ir šiais metais Turkija, pralaimėjo visas trejas rungtynes, tik tiek, kad Danai, kurie surengė blogiausią pasirodymą istorijoje, tada praleido 8 įvarčius ir neįmušė nei vieno, ir tai yra minus 8 tas įvarčių santykis. Kitų trijų rungtynių, kaip Bulgarija, Airija ir Jugoslavija, taip pat yra minus 8, bet jie sugebėjo įrident po vieną arba po du įvarčius, aišku, praleido atitinkamai ten 9 arba 10. Bet šitas pasirodymas, ypač žinant, kokia ta Turkija kaip ir važiavo, kai visi čia kalbėjo, oi, juodasis arkliukas, oi, čia pasižiūrėkit, kaip jie žaidžia ten atrankoje, arba kaip žaidžia ten, nežinau, draugiškose kažkokiose rungtynėse, kokia yra sudėtis, iš kur tie žaidėjai dabar jau suvažiavę, nes seniau atsimenam, Turkija būdavo tokia daugiau, na, iš vietinių komandų surinktų žaidėjų rinkinys kažkoks ir iš jų nelabai kas kažko tikėdavosi. Dabar mes turim žaidėjus iš elitinių klubų. Bet tie žaidėjai iš elitinių klubų šitam čempionate visiškai sudegė. Ir, na, man atrodo, viską iliustruoja ten tie pasirodymai gynyboje Turkijos žaidėjų, kai šveicarai iš esmės daro, ką nori. Jie turi laisvės prisitaikyti, jie turi laisvės smūgiuoti. Aišku, ten tie smūgiai tiek Šačeri, tiek ir pirmąjį įvartį Seferovičiaus. Taip, jie tikrai smūgiai, na, nepriekaištingi. Bet jų galima išvengti. Kitas dalykas, dar reikėtų pagirti, aišku, šveicarų vartininką Somerį, nes vyras gelbėjo savo komandą tikrai labai daug kartų. Ir turkai bent jau šitose rungtynėse, lyginant su tom pirmom dviejom, jie kažkiek jau atrodė gyvesni bent jau atakoje. Apie gynybą galim irgi, sakau, nelabai.
Jie gerai pradėjo rungtynės.
Jie gerai pradėjo rungtynės
ir bent jau atrodė iš tų pirmų kelių minučių, kad vat, galbūt turkų kažkoks atgimimas laukia, bet tada tas Seferovičiaus įvartis labai jos numušė. Nu, Šačiri tas smūgis realiai ir uždarė iš tiesų tas rungtynės. Tai...
Jo, jau minėjau tamsą ir kliuką, tai galim turbūt konstatuoti, kad neatvyko į hipodromą šitas žirgas ir lenktynėse nesudalyvavo dėl Guinešo ir dėl jo, sakykim taip, minčių, kad čia galbūt ne vien jis kaltas, taip toliau. Apie Turkijos futbolą nuo praėjusių metų labai daug yra analitinių publikacijų, kaip viskas ten yra blogai, pradedant federaciją, baigiant visų managementų, ta prasme, ten beviltiškai vis labiau atsilieka turkiškas futbolas ir turkiško futbolo vadyba nuo to, kas yra veikiama vakarų Europoje, nekalbant apie ten Premier League ar netgi kokį Prancūzijos čempionatą. Kaip ir minėjai, man tai yra stipri komanda su žaidėjais, kurie žaidžia dauguma jų 5 stipriausios Europos lygose, visi jų yra jauni, tai reiškia, kad galėtų būti karta, kuri žaistų ir dar kitame didžiajame turnyre, bet turim trenerį, kuris suardės gynybą, demiralį leidžia, neleidžia, nesuprasi, kas ten vyksta, ar ne. Tai kitaip tariant, tai labai gerai vakar išsireiškė Guardian tekste vienas žurnalistas, kad kai tu turi tiek daug gerų sodrių ingredientų ir vis tiek sugebi paruošti nevalgomą patiekalą, tai gal vis dėlto virėjas kaltas, o ne patiekalai, ingredientai, atsiprašau. Tai va, nežinau, ką dar, ką nors galit pridurti apie Turkiją, kokie turėtų būti kiti žingsniai iš tai komandai, kuri nėra silpna pagal sudėtį, ar ne?
Jinai nėra silpna, tai turbūt taip, aš manyčiau, tas pirmas žingsnis tai greičiausiai yra trenerio pakeitimas. Ir nors atrodė, kad tas treneris ir pasiekęs daug su šita rinktinė, žino kaip laimėti su rinktinė rinktinių futbole, na, bet turbūt po tokio turnyro, tai pirmas žingsnis yra trenerio pakeitimas ir turbūt kažkiek tos, nežinau, aš taip įsivaizduoju, kad galbūt koks ir Burakas Ilmazas gali ir baigti karjerą rinktinėje, visgi jam jau 36. Turbūt nėra aišku, kaip čia su to patikimu pasaulio čempionatą, gal dar palauks vienerius metus, bet turbūt...
Bet irgi jau, na, kai tau yra tiek metų, dar žinai, kad lauksi dar šiek tiek. Matėm šitam čempionate, Ilmazas, na, tikrai nespindėjo ir tikrai nebuvo tas Ilmazas, kuris laimėjo Prancūzijos čempionatą su Liliu. Iš viso trys net buvo šiaip Prancūzijos čempionai šitoj komandoj. Kaip ir minėjai, buvo Lesterio gynėjas, buvo Juventuso gynėjas, na, ta prasme, ta sudėtis yra puikiai ir aš pritarsiu, kad, na, trenerio pakeitimas ir visų pirma tos kažkokios sistemos, galbūt šiuolaikiško futbolo sistemos įvedimas, nes na vis tiek mes būkim biedni, bet teisingi, Gunešas yra garbaus amžiaus treneris ir galbūt jo idėjos kažkiek yra jau pasenusios šiuolaikiniam futbolui ir šita komanda tikrai gali žaisti futbolą, o tikrai reikia, kad kažkas tą futbolą sukurtų.
Taip, italai ramiai įveikė Velsą, ar ne? 1-0, raudono kortelė vėl su ekipoje leista pažaisti Marko Veratį, nežinia, ar tiesiog ilsinant Lokotelį, ar ir Veratį ruošiant kaip variantą atkrintamosioms. 30 išėlės nepralaimėtų rungtynių, Italijos rinktinė jau pasiekė, man atrodo, pakartojo 38 ar 20 tų laikų.
Poco laikų ten tuo.
Jo, rekordą, 11 išėlės pergalė, man atrodo, 10 mačas išėlės, kai įvarčių nepraleidžiama, aišku, ten buvo.
2000 minučių kažkaip jau jie ten
nepraleidė. Taip, Lietuvos rinktinė buvo tarp varžovų San Marinas ir kitos panašios ekipos, bet vis tiek rezultatas įspūdingas. Kaip ir minėjai, Karoli, vis dėlto varžovai nebuvo patys stipriausi grupėje, ar ne, ir nėra minčių, kad užpuolus ant, pavyzdžiui, Ukrainos arba netgi Austrijos, dabar du galimi varžovai italams yra realiai Londone, kad bus jau gerokai sunkiau.
Vat, aš kažkaip galvoju, kad Ukraina ar Austrija turbūt gal dar ne, nes vis tiek aš manau, kad tos rinktinės šiek tiek, nu, aš sakyčiau, jos nėra tiek skirtumas nuo to, ką jie turėjo iš tiesų kokius varžovus Italija grupių etape. Vis tiek, manau, jie žais pirmu numeriu, jie žaisti savo žaidimą ir aš sakyčiau, man turbūt vat, šito vietoj kas neramina, kad italams kol kas viskas veikia sklandžiai. Kol kas jie žaidžia savo planą A, viskas puikiausiai veikia pas juos visose rungtynėse, tai vat, kaip būtų iš tiesų, jeigu jie, pavyzdžiui, prasileistų pirmį įvartį, arba jeigu tiesiog praleistų įvartį, tada varžovai labai giliai atsitrauktų ir jums reikėtų kažkokį autobusą pramušti. Arba kaip būtų, jeigu jie su tikrai labai stipria rinktinė, kas galbūt tikėtina jų ketvirtinalį gali įvykti, pavyzdžiui, kad, man atrodo, į Belgiją berosim gali išpulti, tai kaip tada atrodytų? Kol kas viskas tikrai puiku, žavi tas žaidimas, ta visa aura aplink rinktinė labai, labai smagi. Futbolas puolime fantastiškas, gynyboje, kad ir Čelinė iškrito, bet pakeitimų ten yra kam žaisti. Veratė, aš sakyčiau, grįžo ir tikrai sužaidė taip, kad na, Manciniui dabar bus labai sunku apsispręsti, kaip tą saugų savo liniją dėlioti, nes ir rezultatyvus perdavimas, ir daug labai tikslių perdavimų, ir ta tikrai tarantinių eigą įsidiktavo puikiai. Tai vat jam čia bus apie ką pagalvoti. Lukotelį turbūt po tokių varžybų sunku bus pasodinti ant suolą.
Bet čia, žinai, to prabanga, kurios taip. Visai neatsisakyčiau ir aš, ar ne?
Taip. Ir šiaip taip. Reikia pasakyti, kad Mančinį padarė 8 pakeitimus startiniai sudėtyje, lyginant su praeitom rungtynėm. Na, tai rodo, kad treneris į šitas rungtynės jau žiūrėjo kaip į tokį eksperimentų lauką. Kaip ir minėjo, Veratį sužaidė puikiai. Iliustruojant tai, galima pasakyti, kad 136 kartus prisilietė prie kamuolio, daugiausiai rungtynėse atliko 103 perdavimus daugiausiai rungtynėse, sukūrė 5 šansus komandos draugam daugiausiai rungtynėse, 4 teklai ir, aišku, asistas, tas vieninteliam įvarčiui. Tai, na, Veratė iš karto parodė, kad įmestas į aikštę daro dalykus, kaip matėm su De Bruyne Belgijoje, irgi galvojom, koks grįž Kevinas, grįžo nerealus, dabar Veratė irgi taip pat. Tai bus įdomu pasižiūrėti, ką Mančinį galvoja ir po tokių pasirodymų, nes jau sakėm, Lokotelį dabar jau išėjo ir užsirekomendavo. Dabar Veratį išėjo, vėl sužaidė gerai, tai irgi gal užsirekomendavo. Tai bus labai įdomu pasižiūrėti, kokius sprendimus priims Mančinį jau atkrintamosiose, nes faktas, kad tada jau eksperimentam kažkokiam laiko tu neturi ir tos erdvės. Tai va, tokį smagus galvos skausmas, sakykim tai.
Taip, 60 minučių pažaidžia Lokotelis, tada galvoja, kad nu, dabar jums dabar. Žinai, dar ir Veratė.
Ypatingai, jeigu pirmauja, reikia kamuolį palaikyti.
Taip, naujos energijos ir technikos ir viso kito. Velsas antras grupėje pagal įvarčių santykį aplenkė šveicarus ir keliauja į Amsterdamą, kur žais, irgi sakyčiau, varžovai įveikiami ir Velsui, tai bus arba Suomija, arba Danija, arba Rusija. Paaiškės nuo to.
Techniškai gali būti ir Belgija dar. Bet čia
techniką šiek tiek jau stumiu į šoną.
Ir, ai, vyrai, aš atsiprašau, norėčiau pakalbėti apie Ampadu raudoną kortelę. Kaip jum atrodė tas epizodas straight red iš karto viduryje aikštės už pražangą?
Aš sakyčiau, kad jeigu būtų parodyta geltona kortelė, tai nieks, nu, tiesiog, tai galėjo būti grinai nuo teisėjo. Vienas teisėjas galbūt būtų parodęs raudoną, kitas galbūt būtų parodęs geltoną. Nu, tokie logikos aš matau, nes tikrai buvo pavojinga pražanga ir iš tikrųjų pakankamai aukštai koja ėjo ir kaip ir jokios amortizacijos nebuvo visiškai jokio stabdymo iš ampado pusės. Tai kaip ir gavo raudoną, tu kaip ir gali suprasti, okei, čia, nu, čia ok, bet, bet jeigu tai būtų buvusi ir geltona kortelė, tai, tai aš irgi nebūčiau kažkaip labai piktinęs iš to teisėjo sprendimu. Tai...
Jo, man irgi atrodo, kad tai yra visiškai tarp geltonos ir raudonos ir tą raudoną galima, galima suprast. Iš kitos pusės, na, galima kažkiek ir suprasti ir teisėją, nes jis pamatė, kad tai visiškai buvo veiksmas prasižengt specialiai. Tas veiksmas prasižengt specialiai buvo labai jau grubus. Mm. Ir, na, mane kažkiek nustebino iš pradžių tą raudoną kortelį, bet kai parodė pakartojimą, kaip ir sakei, na, jokio bandymo bent kažkiek pasaugot varžovą įgreunant. Ir ant padu tapo antrų jauniausių išvarytų žaidėjų Europos čempionatų istorijoje ir pačių jauniausių čempionatų istorijoje, kuris tiesioginę raudoną kortelę išvydo priešai save. Matėm tą reakciją jo irgi tokia buvo matyt iš... Užtemo kažkiek protas, padarė tą pražangą, tada tai gavo raudoną kortelę ir na, tada, man atrodo, tik suprato, kas čia vyksta ir teko ir komandos draugams šiek tiek jį paraminti ir, ir, ir paskui palydėti iš aikštės. Tai įdomus toks epizodas.
Aš gal tik tai dar norėčiau, vat, kas, kas man turbūt irgi iš, iš tų rungtynių, koks užkliuvo dalykas, kad dėl Čilinį sveikatos, aš sakyčiau, nes pirmą kėlinį žaidė Bastoni, antrą kėlinį žaidė Čerbi. Tai toks kaip ir gaunasi, kad galbūt Mancini nėra tikras, ar kėlinis galė žaist šitam čempionate ir turbūt bandosi tik vieną, tik kitą gynėją pasižiūrėti, kai kuris geriau atrodo prie Bonucci.
Jo, ir dar tą eksperimentų lauką, na, jau man atrodo geriausiai iliustruoja, tai kai pakeičiamas yra vartininkas likus ten penkiom ar dar trim minutėm iki rungtynių pabaigos, na, tai supranti, kad šitos rungtynės yra ne dėl to, kad tu iškovotum pergalę taškus ar dar kažką, tu tiesiog duodi bent jau pasižaist tada visiems, nes, na, faktas Donnarumma jau atkrintamosiuose niekas neužims jo vietos, jeigu nebus traumos. Dabar išleidai vartininką ir liko ten tik trečiasis vartininkas, vienintelis žmogus Italijos komandoj, kuris nepabuvojo aikštėje šitam čempionate. Tai, na, visiems davė pažaist, visi pabuvo aikštėje, dar kažkiek gal ta atmosfera komandoj geresnė, kai visi jau kažkiek to laiko yra gavę.
Gerai, gal mes tada darom trumpą pertraukėlę ir po jos keliausime į šiandienos rungtynes.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Grįžtame į studiją. Taigi šiandien ketverios rungtynės, dvejas iš jų vienu metu, ta prasme vyksta du po du, kaip čia pasakyti. Ir grupė B tikrai yra labai įdomi, dėl to, kad ten praktiškai reikia dviejų ekranų, kad matytum, kas vyksta, nes ir skaičiuoti tuomet įmušamus įvarčius ir, ir įvarčių santykį. Galim pabandyti, kadangi tai vis tiek yra aktualu, man atrodo, paaiškinti. Danija rungtyniauja su Rusija, Danija turi neturi ne vieno taško, Rusija turi tris taškus. Lažybininkų prognozė yra 56% Danijos pergaliai, 19% Rusijos pergaliai. Kitas rungtynės Belgija, kuri turi 6 taškus, kaip ir matom dabar ekrane, susitinka su Suomija, kuri turi 3 taškus. Vėlgi, Suomijos rungtynės pergaliai tik tai 9% tikimybė. Tikimybės yra Belgijos 72%, bet belgams yra nieko nekeičiantis mačas. Iš principo, tu gali išsileisti antrą sudėtį. Čia irgi dilemos, ar tu palaikai ritmą, ar tu pailsini žaidėjus. Čia Olandai tą patį, kiek suprantu, dabar sprendžia. Bet tokios tokelės. Taigi, kaip ir minėjau, labai trumpai susakysiu, trumpai nepavyks. Aišku, Belgija jau patekusi į kitą etapą. Ir pasiėmusi bent tašką bus pirma grupėje. Jeigu Suomija neįveiks Belgijos, Rusija pateks toliau pergalės arba lygiųjų su Danija atveju. Suomija pateks, jeigu laimės arba sužais lygiosiamis prieš Belgiją ir jeigu Rusija pralaimės Danijai. Danija, tuo tarp pirma, atrodo, kad tas variantas yra realiausias, gali būti antra, jeigu nugalės Rusija ir Suomija pralaimės Belgijai. Tada viskas priklausys nuo įmuštų įvarčių. Tai dabar dar paaiškinsiu. Jeigu Danija, Rusija ir Suomija visos surenka po tris taškus, kaip, manau, kaip minėjau, manau, kad tai yra realu, tada skaičiuojam. 1-0 Danija prieš Rusiją ir Suomija pralaimė, tuomet visos trys rinktinės, Danija, Rusija, Suomija, būtų sužaidusios tarpusavyje identiškais rezultatais. Tai tada būtų nueinama galbūt netgi iki disciplininių taškų ar ten reitingų netgi. Jeigu Danija laimi prieš Rusiją vieno įvarčio skirtumu, bet ne 1-0, o pavyzdžiui 2-1, 3-2, 4-3 ir taip toliau, tuomet reikiojamės taip, Danija, Rusija, Suomija, antra, trečia, ketvirta. Jeigu laimi dviem įvarčiais arba daugiau Danija prieš Rusiją, tvarka tokia, Danija antra, Suomija trečia, Rusija ketvirta. Taip kad nesupykit, visom prasmėm šiandien palaikom Daniją, ar ne?
Na, tikriausiai, kad taip. Danai, aišku, tu yra susižėrę labai daug tų simpatijų, ne savo norų tikrai, ir jie, man atrodo, būtų už tą variantą, jeigu visa Europa yra prieš juos, bet Kristianas Eriksenas yra sveikas ir su komanda, tai čia be jokių kalbų. Bet dabar faktas, bent jau man asmeniškai iš tos, na, tokios žmogiškosios pusės tikrai norisi, kad šitai komandai pasisektų, kad jie užimtų tą antrą vietą ir turėtų šansą atkrintamosiuose, nes šitas turnyras jiem yra, na, visiškai kitoks ir net ir ne apie futbolą daugiausiai tas turnyras tikriausiai yra, tai... Aš tikrai norėčiau, kad Danija išeitų iš kitos pusės, na, tokie Suomiai, na, tai kuo jie dabar nusikalto, kad mes nenorėtumėm, kad jie išeitų pirmą kartą patekę iš vis į Europos čempionatą, tai...
Aš tai galiu atsakymą tau pateikti iš karto, dėl to, kad Danija, man atrodo, vis tiek gerokai stipresnė komanda.
Tai stipresnė, taip,
bet... Noriu stipliofose matyti komandą, kur yra stipresnė.
Bet galėtų iš kitos pusės, nežinau, man kartais patinka ir tų... Pelenių istorijų pasižiūrėti, žinai, kaip buvo Islandai kažkada, kaip Velsas žygiavo iki pusfinalio, na, tai čia, žinai, skonio reikalas jau tikriausiai.
Taip, taip, viskas tvarko, aš tiesiog turiu meni, kad man atrodo stipresnė komanda ir jinai, man atrodo, būtų vertesnė išeiti. Ir prieš Rusus beje irgi stipresnė, man atrodo.
Nu, šiaip Rusai visai nustebino su Suomijas, man atrodo, jie truputėlį irgi pakeitė taktiką, tam tikrų kitų žaidėjų išleido Mirončiuką ir ta žaidimas jau visai neblogas buvo, aš sakyčiau, su Suomijas. Tik tiek, kad antram kelny jau ten jos prispaudė buvo, tai tas gal kažkiek mažiau patiko, bet jeigu mes matysime Daniją tokią, kokia jinai buvo pirmam kelnyje su belgais, ir šiaip progų jie labai daug turėjo, tikrai drąsiai galėjo bent jau lygiosiomis rungtynės sužaisti, tai tikrai tokia rinktinė, nu, kur kas labiau papuoštų čempionatą ir atkrintamasis negu kad Suomijos rinktinė, tai aš jiems irgi palinkėsiu iš tiesų, kad tos kėlinius buvo taip sužaistų, kaip sužaidė su Belgija pirmąjį ir turėtų mano viskas būti tvarkoje.
Rusija bet kokiu atveju dabriu, nes nuo suolo nepakels.
Nu tai.
Taip kaip belgai pakelė, ne? Ir tas žaidėjas nulėmė rungtynes. Danijos rinktinės treneris Kasperas Hjulmanas taip ir teigia, kad jam atrodo, kad mūsų Europos čempionatas prasideda dabar būtent. Dabar jie turbūt gali susikoncentruoti grinai į futbolą ir į norimą rezultatą, žino, ko reikia. Uh-huh. Atkreipė dėmesį pats treneris irgi į tai, kad Portugalija prieš 5 metus, mes ir kokį 5 kartą kartuojam, kad prieš 5 metus 3 kartus sužaidė lygiom grupėje, paskui su 3 taškais vis tiek pateko į 8 ir galiausiai tapo čempionais, Hjulmantas ir sako, todėl ir mes tikime, kad galime nueiti toliau negu pasilikti grupėje. Rusija prastai gynyboje atrodo, tai turbūt irgi gali būti faktorium, ar ne man
tai? Jo, tai mes jau ir prieš čempionatą kalbėjom apie rusų gynybą, kad jie iš esmės nelabai turi ką ten pastatyti, tai šita korta visada žaidžia. Faktas, kad kažkiek reikia kompensuoti puolimu. Nors ir ta gynyboje pagal savo galimybės kol kas irgi žaidžia dar tai visai pusėtinai, tai matysim.
Nu, Suomius pavyko atlaikyti, aišku, bet aš manyčiau, kad va, ta irgi ta taktika nauja Danijos, kurie turėjo prisitaikyti žaisti be Eriksono, jie irgi šiek tiek pakeitė, dabar irgi su Vingbekai žaidžia, nu, tai tikrai labai smagi. Man atrodė labai smagi iš tiesų ir aš manau, kad jie tų šansų turės labai daug. Tai va tik klausimas, kaip čia sta realizacija iš tiesų bus.
Mhm. Padės ir aistroliai, aišku, vėl 25 tūkstančiai turėtų būti jų stadione. Rusija beje įsitraukė rusofobijos kortą, kurią taip mėgsta išsitraukti, daug rinktinės gerbėjų negalės atvykti į stadioną, dėl to, kad atkeliavusi Danija reikia izoliuoti stadione, prie kitų žiūrovų tu nepasizoliuosi, ar ne? Ir ambasada Rusijos Kopenhagoje iš karto atkreipė dėmesį į tai, kad pakankamai belgų ir suomių aistruolių, tai vat jau atvyko į pirmus du mačius visiškai
tai,
tvarkingai ir prabilo
apie tos
dvigubus standartus ir
rusofobiją. Rusai taiko izoliaciją, man atrodo, iš UK atvykstantiems, tai jeigu Anglija žais ketvirtfinalį, tai čia anglofobijos, tada kortą galės Anglai traukti. Tai čia, man atrodo, irgi tokie, žinai, na,
nu, klasikiniai žaidimėliai. Jo labiau, kad nu, nepriklausot Europos Sąjungai, mes turim savo taisyklės šalys, jas pasitvirtina ir tiek žinių, tai kuo čia rusofobija dėta, aš nežinau, bet tokios tokelės. Suomiai turi kažkiek šansų prieš belgus, turint omeny tai, kad belgams galbūt tikrai nėra tokio akstino labai lakstyti.
Aš manau, kad belgai spręs savo tokius fitneso uždavinius, nes Kevinas De Bruyne, Edinas Hazaras ir Akselis Vitzelis, jie tokie į čempionatą atėjo šiek tiek traumuoti ir ne iki galo pasveikė, tai aš manau, kad jau pademonstravo rungtynėse su Danija antrame kelnyje, kad ir nepilnai optimalios formos jie yra aukščiausios klasės žaidėjai, tai aš manau, kad užduotis ir bus toliau, kad jie toliau įžeidinėtų žaidimo ritmą, toliau gerintų formą, tai čia mano numeris vienas dalykas bus. O manau, kad kažkiek irgi bus parotuoti, nes yra tam tikrų neiškumų gynyboje, Jasonas Denayeras nelabai kokias rungtynės sužaidė, tai vat galbūt grįž Bojata, galbūt kažkokie kitokie sprendimai bus. Nu, Suomijai šiaip yra sužaidę su prancūzus, yra įveikę 2-0, aišku, tai buvo kontrolinės varžybos, bet nu, jie apsiginti gali, aš manau, ir jie aukosis, ir jie kentės tose rungtynėse, bet aš manau, kad nu, Belgija tokia rinktinė, kuri, manau, geriausiai moka pramušinėti įvairius autobusus, jie kažkaip dažnai pasiekė tas tokias triuškinačias pergalės prieš silpnesnes ekipas. Tai aš manau, kad, kad ir išeis ten koks Mičy Batšvajus ar ten kažkoks kitas mažiau žaidžiantis žaidėjas, manau, kad nu, jie vis tiek susitvarkys.
Nes iš esmės tas silpnesnės komandas tau reikia pramušti kartą per tas rungtynes. Ta. Ir tada jos, turi, jos nebeturi kur trauktis, jos jau kažkiek turi atsidaryti, turi galvoti apie puolimą ir tada tokiem kaip belgam.
Jo, po kokių
suomio kampinio užbėgti savo greitą ataką išgarsėjusią pasaulį, tai vienas malonumas bus. Tai suomiai, kaip ir, na, kaip ir minėjo Karolis, kad na, ginti šitą komandą moka, bet klausimas mano yra, kada jie praleis ir jeigu praleis, tai tada tų šansų nebeliks. Ir kitas dar dalykas, kad kaip ir minėjau, belgai dar kaip ir nėra garantavęsi savo pirmos vietos, tai ta bent tašką, jie manau tikrai norės šitose rungtynėse pasimčia prie tų visų dar uždavinių. Ir kitas dalykas, na, su tom kažkokiom lygiosiom prieš suomius, gal irgi nėra pas geriausias variantas išeiti atkrintamasis. Tai man atrodo, kad belgai nebus šiandien jau tokie atsipalaidavę, kaip tarkim buvo italai prieš Velsą.
Tai yra labiau, kad tikėtina, kad vis tiek tam tikri pagrindiniai žaidėjai vis tiek žais.
Taip.
Bent pusę, man atrodo, komandos Martinesas mėgsta palikti dėl to paties ritmo priežasčių, gal ir De Bruyne nuo pradžių pažais ir bus pakeistas praėjus valandai, pavyzdžiui, ar ne, kai galbūt tikėtina, galbūt jau būtų aišku viskas, nežinau. Ok, 10 valandą vakare šiandien abejos šitos rungtynės, 7 valandą tuo tarpu C grupės susitikimai, lažybininkų teigimu, Niderlandų ir Žiaurės Makedonijos rungtynės, aiškus favoritas yra Olandijos rungtynės, 75% tikimybė, kad jie laimės, tik 9% skiriami Šiaurės Makedonijai. Tuo tarpu Austrijos Ukrainos mačui daugiausia šansų skiriama lygiosiomis, 48%, Ukrainai 27%, Austrijai 25%. Priminsiu, kad mūsų remia Top Sport. Apie esminės rungtynės pirmiausia pakalbam Austrija, Ukraina, vis tiek jos yra turbūt pagrindinė intriga šiandien, ar ne, nes dėl antros realiai vietos kovoja apie komandos, man tai kodėl nesusitarus ir nesužaidus lygiosiomis? Apie komandos tam atramiai turbūt žygiuoja į kitą etapą.
Jo, bet Ukraina tada antra būna, jeigu lygiosios. Ir na, jeigu ukrainiečiams pasiūlysi lygiasią šiuo metu, jie tau paspaus ranką, padės parašą ant tavo pasiūlytos sutarties ir eis ramiai. Į aikštę Austrai, aš nežinau, ar jie norėtų rizikuoti ir Austram bus reikalinga pergalė. Ir manau, kad jie būtent tos pergalės tik ir sieks. Ukrainai, kaip ir minėjau, tiks lygiosios, jų galbūt tas žaidimas irgi kažkiek nuo to priklausys, turint tą mintį, nesidraskys žūtbūt mušto įvarčio, kol rezultatas bus jiems tinkamas. Kitas dalykas, kad šiaip šitos rungtynės turėtų būti, manau, labai įdomios, vien iš to, ką prognozuoja ir bukmekeriai. Tai yra labai apylygių komandų, na, akistata ir visiškai neįsivaizduoju, kaip gali jį pakrypti, kas gali nulemti, kurioje aikštės pusėje, kurioje zonoje, kurie žaidėjai, faktas, ten žinom Ukrainos lyderius, žinom Austrų lyderius, bet kas bus kertiniai šito mačo, kažkokie aspektai labai, labai sunku išskirti.
Man tai Austrija turbūt viena, jeigu taip žiūrėt, viena labiausiai nuviliančių komandų yra šitame čempionate, nes šiaip, jeigu taip pasižiūrėt, jų sudėti, tai yra nu, praktiškai vien Bundesliga stipriose komandose žaidžiantys žaidėjai, kurie užima svarbius vaidmenis savo klubuose, bet jie kartu atrodo, na, išties labai prastai ir ypatingai tose rungtynėse su Olandija, tai iš viso atrodo, kad nepasirodė aikštelėje. Čia irgi, manau, daug labai krenta ant trenerio, kuris nesugeba išspausti geresnio žaidimo iš tokios tikrai talentingos komandos. Tai manau, kad Ukraina tikrai yra stipresnė pagal mane, jie gal neturi, jeigu taip žiūrėt, iš sudėčių perspektyvos, tai tikrai panašių sudėtis. Bet jie žaidžia tikrai žymiai geriau pagal mane, tas žaidimas polime daug laisvesnis yra. Ar aš manau, kad paimtų ir Austriją lygiasis, nes jie turbūt su keturiais taškais, jie berods ir jų įvarčių santykis yra geresnis negu tos pačios Šveicarijos, jie, man atrodo, neturi neigimo, tai manau, kad jiem tikrai tiktų, nes jie tikrai, manau, žais antrų numerių, manau, tikrai ukrainiečiai juos stipriai spaus, kad ir nereikia jiems tos pergalės, tai tik tiek, kad ta pati Ukraina man nelabai užtikrinta gynyboje, atrodo, ir tas pat to patio vartininko pasirodymą ir tų pačių gynėjų, tai kažkokios klaidos tikrai tikėtinos ir kuriomis Austrija galėtų pasinaudoti.
Mhm. Niderlandai, Šiaurės Makedonija, aiškus favoritas. Vėlgi, minėjom apie tas dilemas, Frankas De Biurui turbūt irgi yra dilema. Pats yra garsiai paklausęs prieš mačą, ar norime palaikyti ritmą ir ištobulinti kažkiek sistemą, kurią žaidžiam, ar norime patausoti kai kuriuos mūsų vyrukus. Vėlgi, turbūt atsakymas man tai toks belgiškas būtų, ar ne, kažkiek. Išleis žaidėjų, kažkiek pailsink, ar ne, svarbiausios jūs.
Jo, man atrodo, to ritmo nepametimas irgi labai svarbus tokio trumpumo turnyruose. Kas gal kažkiek dabar, aišku, galim žiūrėti į Italiją, kuri pakeitė 8 žaidėjų startiniai sudėti ir kažkiek tais eksperimentais užsiėmė. Ir jeigu, tarkim, Italai sukluptų 8-finalį kokiam, na tai tikrai žiūrėtų specialistai sustoja 3 studijoje atgal ir sakytų, išderino Mančinis komandos žaidimo ritmą. Dabar šitokiose rungtynėse Niderlandai su Šiaurės Makedonais, man atrodo, jie ir su trečia rinktinė, ir su 21 rinktinė, galbūt kaip ispanai, ten kažkurią Baltijos šalių komandą suvarpė.
Vienintelė pergalė beje buvo prie suvarpytų, per 4 rungtynės ispanų.
Suvarpytų ir Šiaurės Makedonus. Tokios rungtynės nieko nelemenčios iš esmės, ne vienai komandai absoliučiai niekas nepasikeis nuo to. Šiaurės Makedonai važiuoja namo po šitų rungtynių, Niderlandai pirma vieta garantuota. Nežinau, neįsivaizduoju, ką spręs treneriai, ką jie galvos ir tokios rungtynės labiau apie nieką, tai tikrai galim paraginti jungtis kitas šitos grupės rungtynės tikriausiai.
Tikriausiai taip, beje, apie tą olandišką sistemą mes esam kalbėję, 3-5-2, Debiuras vis bando ištobulinti būtent tokią sistemą, tradicinė olandišką sistemą, žinom, yra 4-3-3, bet šį kartą bandoma žaisti taip ir kol kas sėkmingai ir tikrai turbūt galima dar sėkmingiau rungtyniauti ir va, tokios rungtynės su Šiaurės Makedonija galbūt varžovas silpnesnis, bet tu gali
Taip sakant, iš tiesų, nes aš matau, Italai jie stipriai parotavo, bet tie, ką padarė, tai jie tam tikrose pozicijose, tarkim, paliko Bonucci, paliko Donnarumą, paliko Žordžinio, nu, ir išleido Veratį, kur šiaip...
Ramščius paliko,
namo ramščius. Jo, paliko tokius ašinius žaidėjus, kurie nu, vis tiek, kad būtų tam tikra tvarka žaidime, tai tikėtina turbūt, kad ir Debūras kažkiek tų pagrindinių, ten kokį Devrajų, galbūt De Jongą, galbūt Vinaldumą, jis paliks aikštelį, kad vis tiek tam tikras tas pas modelis išlikto. Nes tikrai yra gerai pasirodė, yra Nusola, Danielas, Malinas, man atrodo, neblogai pakankamai pasirodė ir prie tos rungtynės su Austrija, tai ten tikrai yra ką išleisti. Bet man tai turbūt įdomiausias tai akcentas, tai va tas, kad Goranas Pandevas paskelbės yra, kad tai yra paskutiniosio rungtynės už Šiaurės Makedonijos rinktinę, kad jis baigė karjerą, tai tos išlėdytuvės, manau, tikrai makedoniečiai norės tikrai savo kapitoną išlėdėti garbingai, tikėtina galbūt nepralaimėjimu ir, manau, tikrai kausis ir draskysis labai stipriai. Tai galbūt ta antra olandų sudėtis, galbūt tam tikras atsipalaidavimas ir leis jiems iškovoti bent jau tą vieną tašką, bent jau aš tai to labai norėčiau.
Jo, nes tokiom irgi komandom, kurios dalyvauja pirmą kartą turnyre, sukovot su kažkokiais Niderlandais, pavyzdžiui, kaip Vengrai su Prancūzais, jiems tas taškas yra milžiniška šventė. Esant tokioj grupėj dabar Šiaurės Makedonai žino, kad Niderlandai nežai savo tikriausiai geriausio kažkokio žaidimo. Pandevas, kaip ir minėjai, baigė karjerą, jauniausias Šiaurės Makedonijos rinktinės žaidėjas mušęs Europos čempionate, būdamas 37 metų. Ir tai tikrai yra proga kažkokiom gerom nuotaikom išvažiuoti namo, nes iš Šiaurės Makedonų ar kas nors bent tikėjosi kovos dėl vietos atkrintamosiuose. Na tikriausiai, kad ne. Tai... Toks va, pasiektas kažkoks rezultatas, taškas, ar ten, nežinau, prie kažkokio stebuklingo scenarijaus 3 taškai, jau būtų vertinamas, man atrodo, tiek ir šaly, tiek ir bendram kontekste, kaip labai geras rezultatas.
Taip. Bet vis tiek, žiūrėkit kitas rungtynės grupėje, manau.
Jo,
jo. Visi mes galim būti tiesiog realistai.
Arba darykit taip, kaip, nežinau, aš vakar, pavyzdžiui, dariau irgi, pasižiūrėjau vienas, tada nuo pradžių atsisukau, žiūrėjau
dabar
kitas.
Tai nesunku.
Dabar, kai 4 rungtynės, tai jau sunku.
Ir dar, ypač,
ir dar, kai toks karštis, nes šiaip aš tokį vakar jau, na, žiauriai karštų namie, tai pasakysiu, gal žiūrovai prisitaikys. Tokį bliūdą vandens šalto prisipyliau, šaltą rankšluostį ant pečių ir futbolą žiūriu. Nežinau, mano čia buvo vakar dienos atradimas, aš atsilieku tikriausiai, kaip visada, nuo visų tendencijų.
Ok, mes apie futbolą, kuris vyko vakar ir vyks šiandien, baigiame. Trupai palaukite, sužinosite, į kokį klausimą atsakę galės laimėti prizą.
Top sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Taigi, prizas, kaip visada kuprinė, o klausimas šį kartą toks, kadangi dienos rungtynėmis pasirinkome Danijos ir Rusijos akistatą, tiesiog Facebook'e po pasidalinimu šitos laidos palikite savo variantą, koks bus šių rungtynių rezultatas, kas laimės, kokios bus lygiosios, jeigu jos bus ir taip toliau.
Tikslų rezultatą.
Tikslų rezultatą parašykite ir, aišku, laimėtoje prie to rezultato parašykite, kad nebūtų 2-1. Tiesiog ir tada lankščiai gali sakyti, tai čia rusai, čia danai. Ne, parašykite rinktinę, kuri laimės ir kokius skirtumą. Jeigu bus lygiosios, lygiai taip pat rašykite. Tai va, ačiū jums, ačiū Karoliui, dienui, kad atvykote, ačiū Mantui Krasnickui, mano vardas Gintaras. Susiklausysime, susižiūrėsime jau rytoj. Iki.
Top sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visa galva aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasia su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.